жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншуға саудай. Рио Олимпиадасында ауыр атлетиканың 105 килограммда сынға түскен қазақстандық Александр Зайчиков қола медаль алды. Зайчиков жұлқа көтеруді 227 килограмм көтерген, тұғырдың алдында отырған 3 төреші оның бұл мүмкіндігін есептеген, кейін жарыстың бас төрешісі олардың шешімін қайта қарап есептемей тастады.
Судьи засчитали, а жюри не засчитало. Получается, я толкаю три белых, все судьи довольны, а жюри, получается, отменяет судей, которые, ну, знали хотя бы понятие, как штангу, как в зале вот работать над этими килограммами и потом не засчитывать их.
Дед жарыстан кейін Александр Зайчиковтың өзі. Ол қос сайыс қорытындысы бойынша 416 килограммды көтерді. Өзбекстандық Руслан Нуридинов 431 килограмм көтеріп олимпиада чемпионы атанды. Күміс медальді 417 килограмм көтерген армениялық Симон Мартиросян иеленді. 15 тамыз күнгі есеп бойынша Қазақстан олимпиада құрамасында 2 алтын, 4 күміс, 5 қола медалі бар. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.